Viimeksi katsottiin, miten Abraham lähetti palvelijansa hakemaan vaimoa pojalle Iisakille. Naisen, joka lähtisi mukaan, piti tehdä suurin piirtein sama kuin Abraham, eli lähteä tuntemattomaan maahan, tuntemattoman sanan varassa ja jättää oma sukunsa ja kotinsa. Ja Abrahamista näkyy, että hän ymmärsi sitä tilannetta, koska hän antoi myös mahdollisuuden siihen, että se tyttö ei ehkä lähdekään mukaan. Palvelija pyysi kaivolla, että hän tietäisi oikean tytön siitä, että tyttö, jolta hän pyytäisi vettä ja antaisi, niin se antaisi se tyttö sitä ja juottaisi kamelitkin. Ja tähän liittyen puhumme avioliitosta ja puolison valinnasta. Ja nyt jatketaan tästä. Jakeesta 15. Tuskin hän oli lakanut puhumasta, niin tuli siihen Rebekka, joka oli Abrahamin veljen Naahori ja hänen vaimonsa Milkan pojan Petuelin tytär. Ja hänellä oli vesiastia olalla. Ja tässä nyt tuskin hän oli lakanut puhumasta. Tässä tehdään selkeäksi tämä, että miten rukouksella ja sen vastauksella niin on näin pieni aikaväli. Eli tässä näkyy Jumalan käsittämätön nopeus rukouksen vastaamiseen. Eli vastaa heti ja niin jopa, että tämä palvelija ei ollut ehtinyt vielä loppuun kokonaan saattaa rukousta, niin saapui jo Rebekka, eli Jumalan rukousvastaus. Jesajan kirjassa Jumala sanoi, että ennen kuin he huutavat, minä vastaan. Heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Profeetta Daniel aikana alkoi hartaasti rukoilla, paastosi säkkipuku päällään, tuhkaa yllä ja tunnusti kansan synnit ja anoi armoa koko kansalle. Ja sitten on hienoa kuulla, että milloin Jumala vastasi. Niin kun minä vielä, Daniel kertoo, kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Gabriel kiiruusti kiirehtäen minun tyköni ehtouhrin aikana. Ja sitten se Gabriel sanoi itse, Daniel, kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan. Eli tästä näkyy se, että lopulta ei ole niin, siis Jumala ei ole ikään kuin semmoinen, että meidän pitää osata laatia hänelle hienot rukoukset. Ja jos se on tarpeeksi hieno ja kaikin puolin kattaa kaikki mahdolliset kaavat se rukous, niin sitten Jumala ajattelee, että selvä, nyt oli hyvä rukous, minäpäs vastaan. Ei vaan se, että tässäkin, niin palvelija ei ollut edes kerennyt loppuun rukoilla, niin saapui jo Jumalan rukousvastaus. Danielin kohdalla Daniel vasta alkoi rukoilla ja Jumala lähetti jo sanansa, vastauksensa liikkeelle. Eli ei ole kyse siitä, että meidän pitäisi jotenkin hienosti osata rukoilla, vaan tärkeintä on se, että me rukoilemme. Ja kun Jumala huomaa, että kun alamme jo rukoilla, niin hän tietää, mitä me tarvitsemme ja hän voi lähettää vastauksensa. Ja myöskin tämä aikataulu on tärkeä tässä, että meillä helposti saattaa olla sellainen ajatus, että minä rukoilen tätä, mutta minä tiedän, että tässä voi kestää vuosia. Ja monesti myös asennoidummekin sillä tavalla, että tässä kestää oikeasti vuosia ja minä en tule saamaan apua pitkään aikaa. Mutta Jumalalle on turha laittaa tällaisia aikatauluja. Siis hän saattaa vastata paljon nopeammin kuin mitä me oltiin itse kuviteltukaan. Eli ei saa antaa epäilylle sijaa, vaan varautua myös siihen, että Herra saattaa vastata paljon nopeammin kuin minä arvelenkaan. Ja sitten vastaavasti on muistaa myös se, että Jumala saattaa joskus vastata meidän näkökulmastamme todella hitaasti. Siis tästä on esimerkki vaikkapa Johannes Kastajan vanhemmat. Sakarias ja Elisabet olivat rukoilleet varmasti heti hääpäivästä ja sitä ennenkin jo, että he tulisivat saamaan lapsen ja ei mitään. Sitten kun he olivat jo liian vanhoja saamaan lasta, niin yhtäkkiä tulee enkeli Sakarian tykö ja sanoo, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan. Eli tämän ilmoittaa vielä sama Gabriel, joka Danielillekin ilmoitti. Eli aivan erilainen aikataulu. Ja tämä on semmoinen asia, siis, että ne aikataulut saamme suosiolla jättää Jumalalle. että hän tietää, mikä on oikea aika, milloin hän vastaa. Ja toki on muistettava se, että aikalta oman aikataulumme, niin se ei ole kiellettyä sitä lausua Jumalalle. Huomaatteko, tämä palvelija sanoo, suo minulle tänään menestys. Eli hän uskaltaa rohkeasti myös pyytää Jumalalta aikataulua, että tämän minä tarvitsisin tänään. No toki se tuli vielä aikaisemmin, se tuli ennen kuin ehti loppua edes rukous. Mutta me saamme sen aikataulunkin kyllä kertoa Jumalalle, kunhan muistamme sen, että Jumalan ei tarvitse kunnioittaa sitä meidän aikatauluamme. Että meidän ajoituksemme voi joskus olla ihan täysin pielessä. Mutta sen saa Jumalalle sen aikataulun silti kertoa. Ja luottaa siihen, että hän vastaa silloin, kun oikea aika. Mutta siis tämä on tässä tärkeää tämä, että heti kun alat rukoilla, niin sinun on ymmärrettävä se, että sinun rukouksesi on lausuttu jo kokonaan ja kirjattu Jumalan valtaistuimen edessä kuulluksi, vaikka et ole ehtinyt siitä loppuun edes sanoa. Hädin tuskin ensimmäistä tavua olet ehtinyt vielä sanoa, niin siellä on taivaassa jo merkittynä sinun nimesi ja mitä sinä olet pyytänyt, ja se on Jumalalla tiedossa. Ja Jumalan vastaus on joko lähtenyt jo, tai sitten se odottaa oikeaa aikaa. No sitten tuossa Rebekka oli siis Abrahamin veljen pojan tyttö. Eli hän oli Abrahamin sukua. Ja nyt jos muistatte, niin Genesis tarkoittaa sukujen kirjaa tai alkuperää. Ja niinpä ennen kuin mitään muuta Rebekasta mainitaan, niin hänen sukunsa mainitaan. Kaikkea muuta ennen. Ja sen jälkeen tulee ulkonäkö, sitten se onko neitsyt, sitten kerrotaan hänen kunnioittavasta luonteestaan, sitten hänen palvelustaan, sitten huolesta eläimiäkin kohtaan, ja sitten vielä jakeessa 25 hänen vieraanvaraisuudestaan. Ja meistä voi tämä järjestys tuntua tyhmältä, että eikö tärkeämpää olisi kertoa ensin tytön luonteesta, minkälainen hän on, ja tästä palvelualttiudesta, ja että kuka hän itsessään on, ja lopuksi vasta sitten tämmöiset kuivat, että mistä suvusta tulee, että eihän sillä ole mitään merkitystä. Mutta jotain hienoa on tässä järjestyksessä, että identiteetin kannalta suku tulee ensin ja kaikki muu tulee perässä. Ja nyt siltä kannalta nimenomaan, että jos me katsosimme omaa identiteettiä siitä, ketä me olemme, niin ensisijaisesti siltä kannalta, että kuinka hyvin ja pyyteettömästi me palvelemme, kuinka kunnioittavia me olemme muita kohtaan, kuinka neitseellisiä ja koskemattomia suhteessa syntiin me olemme, kuinka paljon huolenpitoa meillä on Jumalan alhaisimpia luotujakin kohtaan. Niin eikö totta, että aika heikoilla olisimme ja se kuka me olisimme, niin näyttäisi kovin surkealta ja masentavalta. Mutta nyt kun kaikki lähteekin suvusta, niin tilanne on aivan eri tavalla valoisa. Sillä me tiedämme, että te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Jumalan perheväkeä. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Ja tämä on nyt se suku, josta käsin sinun pitää oppia itsesi määrittelemään aina. Eli ei siitä, että mitä sinä teet, olet tehnyt ja minkälainen luonteenlaatu sinä olet tai mitä on elämässä tullut möhlittyä, niin ei siitä ei sinun identiteettisi määräydy, vaan siitä suvusta käsin. Tämä on se Genesiksen hieno periaate. Ja siksi kysyt aina, kun mietit, että kuka minä oikeastaan olen, niin ensimmäinen kysymys on, kenen lapsi minä olen. Ja siihen on vastaus, sinä olet Jumalan lapsi. Ja itse asiassa siitä, kun sinä olet Jumalan lapsi, niin siitä seuraa myöskin se, että silloin sinut luetaan neitsyeksi, sinut luetaan palvelevaksi ja kunnioittavaksi, ja henki antaa nämä hedelmät myöskin. Eli se on hyvä, hieno tässä tämä, että Rebekasta mainitaan ensin suku. Ja se on meilläkin tärkeää. No sitten mennään eteenpäin, jae 16. Ja tyttö oli näyttäen hyvin ihana neitsyt, johon ei mies ollut koskenut, ja hän astui alas lähteelle, täytti astiansa ja tuli ylös. Silloin palvelija riensi häntä vastaan ja sanoi, anna minun juoda vähän vettä astiastasi. Hän vastasi, juo herrani, ja hän laski nopeasti astiansa alas kädelle ja antoi hänen juoda. Ja annettua hänen juoda, hän sanoi, minä ammennan vettä myös sinun kameleillesi, kunnes ne ovat juoneet kylliksi. Niin hän tyhjensi nopeasti astiansa kaukalo ja riensi jälleen kaivolle ammentamaan vettä ja ammensi kaikille hänen kameleilleen. Ja mies katseli häntä ääneti saadakseen tietää, oliko Herra antanut hänen matkansa onnistua vai ei. Siis usein järjestetyissä avioliitoissa on voinut olla yksi kysymys ylitse muiden. Kuinka rikas on sulhanen ja hänen perheensä, tai kuinka rikas on morsian ja hänen perheensä. Jokainen vanhempi halusi rikkaaseen ja arvovaltaiseen sukuun oman lapsensa. Mutta tässä on hienoa nähdä, että Rebekan kohdalla maallisesta omaisuudesta ei tässä puhuta mitään. Mutta rikkausta kuitenkin luetellaan paljon, ja se on muunlaista rikkautta. Eli se, mitä Jumala on antanut luomisessa, luetellaan, eli näytään hyvin ihana. Koskemattomuus. Tässä ajassa koskemattomuutta ei enää pidetä rikkautena, vaan siitä pyritään eroon ja halutaan hankkia kokemuksia. Ikään kuin annetaan rikkautta pois roskana. Mutta Raamattu näyttää erilaisen arvojärjestyksen. No sitten Rebekan kaunis luonne, palveleva luonteenlaatu kuvataan. Tämä on kaikki sitä rikkautta, mitä nyt kuvataan, että tämmöinen olisi, tällainen rikkaus olisi nyt Iisakille tulossa. Ja Paavali opettaa sillä, että tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Siis rikastuminen Jumalan näkökulmasta on muuta kuin omaisuutta. Siis Jumalaa sanotaan armosta rikkaaksi. Siis armo ja anteeksiantamus on Raamatun mukaan sitä varsinaista rikkautta. Ja jos sinulla sitä on paljon, niin paljon, että sinulla on jakaa sitä myös toisillekin, sitä armoa ja anteeksi antamusta, niin silloin sinä olet valtavan rikas. Siis on surkea, että ihmiset eivät pyydä Jumalalta rikkauksia, vaan pyytävät rihkamaa, kun rukoilevat vain rahaa ja omaisuutta ja niin edespäin. Se on vähän sama kuin jos tuhlaaja poika kutsuttiin isän ruokapöytään, isän kodin ruokapöytään, ja hän olisikin alkanut siellä pyytämään isältä, että olisiko sinulla sitä sikojen ruokaa minulle tarjota. Siis Jumalalta pitää pyytää paljon, siis suurimpia rikkauksia, eikä tyytyä mihinkään vähän. Ja siksi armon ja laupiaan mielen pyytäminen itselleni on sitä tärkeimpien rikkauksien pyytämistä Jumalalta. Ja hän mielellään niitä antaa. No vielä tuosta, huomaatteko yhden sanan toistumisen? Ja jos muistatte, niin toistaminen on Raamatussa yleensä, että sitä korostetaan. Ja se sana on nopeasti. Rebekasta sanotaan, hän laski nopeasti astiansa alas kädelle ja antoi hänen juoda. Niin hän tyhjensi nopeasti astiansa kaukalon ja riensi jälleen kaivolle ammentamaan vettä. Ja tätä nopeutta nyt siis Genesis painottaa. Ei siksi, että Rebekalla olisi ollut joku tulenpalava kiire johonkin, vaan näyttääkseen sitä, että hän ei jäänyt jahkailemaan eikä veltosti ja laiskasti tekemään sitä hyvää, mitä hän oli saanut mahdollisuuden tehdä. Hän teki nopeasti, ripeästi. Paavalikin sanoi, että älkää harrastuksessanne olko veltot. Tämä on hauska sana, tämä harrastuksessa, niin minulla tulee ainakin mieleen, että jos mä harrastan lukemista, niin mun pitää sitten lukea nopeasti. Ja jos mä harrastan lenkkeilyä, niin sitten pitää myös juosta kunnolla eikä veltostella. Mutta ei tässä ei ole harrastuksista kyse, vaan tarkoitetaan intoa palvella Herraa. Eli ja siinä into tarkoittaa tässä jopa kiirettä, että älkää siinä olko veltot, vaan olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Eli jos Jumala antaa lahjaksi mahdollisuuden palvella kaikki valtiasta sillä tavalla, että hän antaa tilanteen, missä voi palvella, tai kutsumuksen, jossa voi auttaa ja palvella lähimmäistä ja osoittaa vieraanvaraisuutta ja niin edelleen, niin silloin meitä kutsutaan siihen tarttumaan Rebekan tavoin ripeästi ja innolla, eikä laiskasti ja veltosti ja epäröiden. Oletteko huomanneet, että mä väitän, että tämä pitää paikkansa kaikista ihmisistä, että kun on kyse vihasta tai jostain synnillisestä, negatiivisesta, niin me olemme tosi nopeasti siihen tarttumassa. Ja tiedättekö, että saattaa niin kuin sellainen kiivastus tulla 0-100 hetkessä. Ja me emme yhtään sitä lähde pohtimaan, että pitäisiköhän mun nyt suuttua tai pitäisiköhän mun nyt olla raivoissaan, vaan me tartumme siihen saman tien nopeasti. Ja sitten tulee helposti, vihastuminen ei aina itsessä ole synninteko, mutta se monesti menee siihen sitten, että joko lähimmäinen tai joku muu saa sitten osansa siitä. Mutta sitten kun tulee taas hyvän tekemisestä kyse, niin siinä me alamme jahkailla, no en tiedä, että haluanko mä tehdä tuota ja onkohan se vähän vaivalloista ja pitääpä nyt miettiä tarkkaan. Eli ihan se aletaan semmoisen jahkailun ja veltosteluun, mitä taas vihan kohdalla me emme koskaan tee. Ja Raamatun järjestys on taas aivan toisenlainen. Eli Raamattu sanoo, että olkaa hitaat vihaan. Ja siinä perkeleen meidän lihamme kutsuu meitä nimenomaan nopeuteen ja toimeliaisuuteen. Ja Raamattu sanoo, että olkaa hitaat siihen. Ja sitten taas rakkauden palvelussa perkeleen oma lihamme yrittää kutsua meitä velttouteen ja hitauteen ja jahkailuun. Ja Raamattu sanoo just toisinpäin, että toimimme niin kuin Rebekka nopeasti ja toimeliaasti rakkaudessa. Ja olkoon jokainen hidas viha. Luther sanoi niinkin, että ei myöhäinen armo ole mitään armoa. Kaksin verroin antaa se, joka nopeasti antaa. Ja tässä nopeudessa Rebekka itse asiassa muistutti sukulaistaan uskon isä Abrahamia. Sillä Abrahamista sanotaan luvussa 18, kun ne kolme miestä tuli sinne vierailulle Mamren tammistoon, niin miten Abraham riensi teltan ovelta tapaamaan heitä, sitten kiiruhti Saaran teltalle ja käski hänen tehdä joutuin ateriaa, ja sitten hän itse riensi hakemaan sitä teurastettavaa vasikkaa. Eli hyvin nopeasti oli rakkauden palvelua tekemässä näille kolmelle miehelle, jotka tuli. No edelleen Rebekassa näkyy Jumalan mielenmukainen rakkauden palvelu siinä, että hän, tämä palvelija, tätä mä ei nyt tule suomenkielisessä käännöksessä esille, mutta hebreassa näkyy, että tuo palvelija pyysi vain pientä kulausta vettä. Vähän vettä. Mutta Rebekka antoi hänelle juoda niin paljon kuin hän halusi. Eli kristitty ei ole kutsuttu tekemään vain minimiä, vain jotain sen verran kuin pyydetään tai sen verran kuin on tarpeen, vaan ylitse vuotavasti jopa enemmän kuin on tarpeen. Ja Paavali kirjoittaakin Filemonille, luottaen kuuliaisuutesi minä kirjoitan sinulle, ja minä tiedän, että sinä teet enemmänkin kuin mitä minä sanon. Ja edelleen toisessa korinttilaiskirjassa. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Eli tehdä enemmän kuin mitä on tarve. Se näkyy hienosti siis siinä, että meidät on kutsuttu siihen luonteenlaatuun, joka on meidän Herramme luonteenlaatu. Siis Paavali sanoo meidän vapahtajasta, hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Eli tällainen on meidän isämme luonteenlaatu, että hän voi tehdä enemmän kuin kaikki, mitä anomme ja ymmärrämmekään. Ja kun Jeesus ruokki 5000, niin 12 korillista jäi yli. Eli hän ei antanut niin, että annetaan se minimi, että sen verran kun jokainen saa nyt vähän sen, että se riittää. Tai sen verran, että pärjäävät tämän ajan ennen kuin pääsevät kotiinsa syömään. Vaan kaikki sai syödä niin paljon kuin halusivat ja niin, että sitä jäi vielä yli aivan valtavasti. Että tällainen on Jumala antajana ja tällaiseen antamiseen meidätkin on kutsuttu. Eli ei tämä vaan sitä, että mikä on minimi, vaan iloista antaa Jumalan rakastaa. No edelleen sitten on huomattava vielä, että tämä, että Rebekka kun toimi sillä tavalla, kun oli oikein, niin me näemme sen, että hän oli osa suurta Jumalan suunnitelmaa. Siis hän ei tehnyt sitä kaikkea, juottanut sitä palvelijaa ja kameleita siksi, että hänellä oli mielessä, että no mä saan varmaan jonkun palkinnon. Tai että mä saan varmaan hyvän naimakaupan nyt, kun mä juotan. Ei hän tämmöistä osannut miettiä, vaan hän teki sen, mikä oli oikein, odottamatta siitä mitään palkkia. Hän tiesi, että näin kuuluu tehdä. Ja kuitenkin hän tietämättään toimi merkkinä, siis rukousvastauksena jollekin ihmiselle. Ja siksi älä sinäkään väsy tekemään hyvää, niin kuin Raamattu kehottaa, väsy tekemään Herran tahdon mukaan. Äläkä tee palkkio mielessä. Äläkä varsinkaan tee iankaikkisen elämän palkkio mielessä, koska pelastus on Jumala, iankaikkinen elämä on Jumala armolahja. Ja et sinä teoilla pysty siihen vaikuttaa, vaan kristitty tekee hyvää, koska se on Jumalan tahto. Ja tässä näkyy tämä hienous, että tietämättään, se että ilman että sinä tiedät, niin Jumala sen kautta käyttää sinua rukousvastauksena jollekin toiselle ja merkkinä Jumalan ihmeellisestä armosta. Ei Jumala sanonut Rebekalle, että nyt sinua tarvitaan olemaan rukousvastaus, että menepä ja tee näin. Ei vaan Rebekka meni vaan, kun häntä pyydettiin, niin hän tiesi mikä on oikein. Että on oikein, ei pelkästään antaa pikku tilkkaa niin kuin tuo palvelija pyytää. On oikein antaa vanhalle miehelle niin paljon kuin hän haluaa juoda ja on oikein vielä juottaa kamelitkin. Huomatkaa 10 kamelia ja 1 astia. Siinä meni melko tovi. Siinä, ja se nuorelta naiselta oli aika kova homma tehdä myös. Mutta se, että hän sai olla tällaisena elävänä Jumalan rukousvastauksena. No sitten jäi 22. Kun kamelit olivat juoneet, otti mies kultaisen nenärenkaan, joka painoi puolen sekeliä, ja hänen käsiinsä 2 rannerengasta, jotka painoivat 10 kultasekeliä. Tässä Rebekka ei varmaan tajua vielä. Hän saattaa ajatella, että tämä mies halusi jostain syystä palkita näin runsaskätisesti hänen tekonsa. Mutta nämä olivat itse asiassa jo niitä morsiamme lahjoja, mitä tämä palvelija antoi. Nyt voitte miettiä taas, siis kun Raamatussa kaikki on opiksi meille, niin miksi ihmeessä mainitaan tämmöinen näin tarkkaan nämä, että kultainen nenärengas ja puoli sekeliä paino ja 2 nenärengasta, kun painu 10. Siis nämähän on tuommoista maallista rihkamaa. Miksi niitä mainitaan? No tässä on minusta näytetty hienosti se, että Jumala arvostaa, siis kun nämä oli nyt morsiamme lahjaa. Ja tässä on ehkä hyvä miettiä sekin, monet uskovaiset saattaa nykyisin paheksua, että kun noihin häihin, niin tuommoiset hirveän kalliit mekot laitetaan ja tuommoiset ylettömät juhlat, että se on syntiä ja pahaa kaikki se. Niin ei, siis tässäkin laitettiin jo morsiamme lahjaankin melkoinen omaisuus. Eikä siinä ollut mitään väärää. Että tämä kohta siis opettaa mahdollisesti sitä, että häitä pidettäisiin kunniassa. Siis Jumala sanoi, että se ikään kuin tässä antaa luvan siihen, että kyllä saa tuhlatakin, että se on niin suuri juhla, niin sen edestä. Ja että hän tietyllä tavalla hyväksyy sellaista häiden koreutta ja kestitystä ja hilpeyttä sen avioliiton suuren juhlan ja pyhyyden ja päämäärän tähden. Ja Jeesuskinhan Kaanaassa teki vertauskuvallisesti suuren teon, mutta myöskin kunnioitti sitä hääjuhlaa läsnäolollaan ja se, että myöskin sitä muutti sitä vettä viiniksi siellä. Eli Jumala, se on yksi niitä ihmisten juhlia myöskin, josta Jumala suuresti iloitsee. No sitten jäi 23. Hän kysyi, kenenkä tytär olet, sano minulle, onko isäsi talossa tilaa yötä ollaksemme? Hän vastasi hänelle, olen Betuelin, Nahorin ja Milkan pojan tytär. Ja hän sanoi hänelle vielä, meillä on runsaasti olkea ja rehua, myöskin yösiä on meillä antaa. Silloin mies kumartui maahan ja rukoili Herra ja sanoi, kiitetty olkoon Herra minun Herrani, Abrahamin Jumala, joka ei ole ottanut pois armoansa ja totuuttansa minun Herratani. Herra on johdattanut minut tätä tietä, Herrani veljen koti. Mutta tyttö riensi ilmoittamaan äitinsä perheelle, mitä oli tapahtunut. Tässä on taas ensiksi tuo palvelija kysyy, kenenkä tytär olet. Oli menossa hakemaan morsianta sulhaselle. Nyt jos Jumalan enkelit aikojen lopussa jotain puhuisivat hakiessaan meitä sulhasen luo, niin tämä olisi se, mitä he kysyisivät. Kenenkä tytär, kenenkä lapsi sinä olet? Ja tästä me päästään siihen, mitä puhuimme. Eli tämä on se tärkein kysymys. On vain olemassa Jumalan lapsia ja perkelee omia. Ja Jumalan lapsi voi olla vain se, joka on kastettu ja uskoo. Ja enkelit hakee sulhasen luo vain Jumalan lapset. Ja siksi se on hyvä kysyä jatkuvasti itseltä, kenenkä tytär, kenenkä poika minä olen. Mutta tästä kysymyksestä vielä selviää myöskin se mielenkiintoinen juttu, että palvelija oli pyytänyt merkkiä, hän oli saanut merkin, mutta huomaatteko, hän ei sen pelkän merkin perusteella siltikään uskonut vielä varmaksi sitä, että onko tämä oikea tyttö. Siis hän olisi voinut heti, kun se näki, että tyttö juotti kamelitkin ja se tuli se merkki toteen, niin siinä vaiheessa heittäytyä polvelle ja rukoilla, että kiitetty olkoon. Abrahamin Jumala ja minun Herrani. Mutta sen sijaan hän tekee sen, heittäytyy polville ja kiittää vasta sitten, kun on kysynyt tämän, että kenen tytär sinä oikein olet. Ja se johtuu nyt siitä, että Abraham oli sanonut, että mene minun sukuni luo ja ota sieltä vaimo pojalleni. Nämä oli ne ohjeet. Ja nyt vaikka palvelija olisi saanut valtavan merkin, että löytyi tyttö, joka teki tämän kaiken, niin palvelija ei siltikään olisi löytänyt oikeaa tyttöä, jos tämä ei olisi ollut Abrahamin sukua. Ja siksi hänen täytyy kysyä, kenen tytär sinä olet. Eli hän ei luottanut pelkästään siihen merkkiin, vaan hän luotti siihen Abrahamin sanaan, että sen täytyy olla hänen suvustaan, ja siksi se piti selvittää se asia, vaikka merkki oli tullutkin. Ja tämä nyt opettakoon myös meitä siihen, että mitään sellaista merkkiä, joka sotii Jumalan sanaa vastaan, niin meidän ei tule uskoa. Vaikka kuinka ihmeellisen merkin saisimmekaan, niin jos se sotii Jumalan sanaa vastaan, niin se pitää hyljätä. Ja viimeksi puhuttiin siitä, että kun meillä on sana, niin me emme saa pyytää mitään muita merkkejä enää. Mutta se on ehkä syytä tässä vaiheessa sanoa, että Jumala pyytämättäkin voi kyllä antaa jonkun merkin. Ja nyt on niin kuin palvelija merkin saatuaan peila sitä, että muisti sen Abrahamin sanan ja kysyi vielä tytöltä katsoa, että täyttyykö se Abrahamin sana ennen kuin alkoi juhlimaan, että tämä se on. Niin samalla tavalla, jos Jumala antaa meille jonkun merkki ja me koemme, että tämä voi olla Jumalalta merkki, niin seuraavaksi pitää peilata sitä Raamatun sanaa vasten. Ja jos se merkki on sopusoinnussa sanan kanssa tai vahvistaa sen sanan, niin silloin siitä voi iloita. Muussa tapauksessa sen voi hyljätä. No sitten tämä palvelija siis kumartui ja ääneen rukoili Herraa tässä Rebekan kuulle. Ja tämä on ollut Rebekalle tärkeä, koska tässä palvelija ääneen lausui nimen Jahve. Se, että tämä palvelija näin uskoansa eli todeksi rohkeasti, niin Rebekka sai todistuksen ainoasta elävästä Jumalasta. Ja siksi haluan rohkaista, että elä rohkeasti kristittynä tässä ajassa, äläkä yritä piilottaa sinun uskoasi. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että sinun pitää olla joka paikassa saarnaamassa aina tai pitämässä isoääneen rukouksia joka kadun kulmassa, vaan Esimerkiksi se, että sunnuntaina avoimesti rohkeasti lähtee kirkkoon ja jos joku kysyy tai muutenkin voi kertoa, että kirkkomatkalle menossa. Ihmiset näkee sen, että mikä tälle ihmisille on tärkeää, että eletään sitä uskon elämää. Tai sitten työpaikalla niin on ruokahetki, niin ei nyt tarvitse alkaa iso ääneen siellä pitämään litanioita, mutta voi rauhassa pistää kädet ristiin ja painaa päänsä. Ja ihmiset näkee sen, että tämä ei hyökännytkään ruoan kimppuun saman tien, vähän piti hetken Herran kanssa ensin. Niin nämä on semmoisia asioita, että ne, niiden kautta jo Jumala voi väkevästi puhutella. Ja tässä ajassa se alkaa olemaan yhä harvinaisempaa, että näkee kristittyjen elävän sitä uskon elämää todeksi arjessa. Mutta se, että Abrahamin palvelija teki näin, heittäytyi polvelleen ja kiitti Jumalaa tästä, niin Rebekka näki palvelijan käytöksestä, että kehen tuo palvelija turvaa ja ketä hän kiittää hyvästä. Ja se ei voinut olla vaikuttamatta Rebekkaan. Mä luulen, että se on yksi asia, miksi Rebekka niin rohkeasti uskalsi sanoa, että hän lähtee tuonne mukaan. No palvelija sitten rukoili kuitenkin hyvin yleisellä tasolla. Hän ei sanonut, kun katsotte tuota palvelijan rukousta, että kiitetty olkoon Herra, joka on johtanut minut sen tytön luokse, josta tulee Iisakin vaimo. Ei vaan. Palvelija ei tullut ryöstämään, siis edes Jumalan nimissä hän ei tullut ryöstämään tyttöä omalta isältään, vaan hän kertoi kaiken, mistä oli kyse kunnioittavasti ja tästä ihmeellisestä johdatuksesta vasta Rebekan kotona, jossa vanhemmat pystyivät arvioimaan ja päättämään, että mitä tekevät. Eli ei niin, että hän sanoo siellä kaivolla, että tästä on kuule, tämä oli Jumalan merkki ja sanoi, että rukousvastaus, nyt mennään. Ei vaan. Arvosti ja kunnioitti sitä, että tyttö oli annettu vanhemmilleen ja eteni sen mukaan. Ensi kerralla me mennään katsoa, mitä siellä Rebekan kotona tapahtuu, mutta vielä tuosta kaivosta joku sana ennen kuin me lopetamme. Eli siis Israelin kansan historiassa kaivo on ollut kaikkien suurimpien rakkaustarinoiden tapahtumapaikka. En tiedä, mä yritin miettiä, että mikä se nykyisin on, jos katsotaan elokuvia, että mikä on semmoinen rakkaustarina, onko se joku auringonlasku vai mikä se on. Mutta tuohon aikaan niin, ja Raamatussa näkyy se, että se on ollut kaivo. Kaivolla on tapahtunut suuret rakkauskertomukset. Siis paitsi, että Iisakin vaimo Rebekka löytyi kaivolta, niin Jaakob löysi kauniin Raakelinsa kaivolta. Ja siellä he suutelivat ensi suudelmansa. Mooses löysi oman vaimonsa Sipporan kaivolla ja sai siellä puolustaa ja suojella Sipporaa ilkeltä paimenilta. Eli kaivolta löydettiin se elämän rakkaus ja kaivon tapahtumista lähti liikkeelle, niin kuin tästä näimme, niin itse asiassa Israelin heimojen synty ja Israelin ensimmäinen pelastus Mooseksen kautta niin lopulta lähtee kaivolta ja sitten on hienoa nähdä Uudessa testamentissa, miten Johannes kertoo samarialaisesta naisesta, joka oli etsinyt elämänsä rakkautta ja oikeaa sulhasta, ja sitten Jeesus odottikin häntä siellä kaivolla. Ja nyt on hieno vain nähdä se, että miten erilainen morsian oli siellä, tuli sinne kaivolle, kuin mitä tälle Abrahamin palvelijan luokse ja mitä tuli Jaakobin luokse ja mitä tuli Mooseksen luokse. Nimittäin nämä aiempien rakkaustarinoiden morsia, mistä kerrotaan, Raakel oli kaunis neitsyt, jolla oli kauniit kasvot ja kaunis vartalo. Rebekasta kerrotaan tämä, hän oli näöltään hyvin ihana neitsyt, johon mies ei ollut koskenut. Ja sitten Uudessa testamentissa samarialainen nainen, viidesti ollut naimisissa ja nyt eli avosuhteessa. Ja silti tämä Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaaminen niin on näiden kaikkien kolmen aiemman huipentuma. Eli se kaikkein hienoin rakkaustarina. Eli siinä sulhanen Jeesus otti itselleen morsiammen samarialaisen saastaisen naisen. Siis ei edes juutalainen, vaan samarialainen. Ja tämä siis heijastaa sitä suurta salaisuutta Kristuksen ja seurakunnan suhdetta. Eli tässä on upea symboliikka, mitä siellä kaivolla tapahtui. Että 5 miestä, jotka naisella oli ollut, samarialaisten kansa alun perin koostui 5 pakana kansasta, jolla oli kullakin omat jumalansa. Ja se Herra, joka heillä silloin oli, niin ei ollut heidän jumalansa, vaan he eivät häntä tunteneet. Ja nyt siis tuossa siinä Uuden testamentin kaivolla Jeesus osoitti rakkautensa naiselle, joka oli janonut rakkautta ja etsinyt sitä vuosikaudet väärästä paikasta. Ja hän sai menneisyytensä käsitellä turvallisesti Jeesuksen kanssa, jättää sen taakse ja hänen avosuhteessa tätä naista pitänyt mies ei ollut nähnyt arvolliseksi tätä naista ottaa omaan sukunsa ja antaa tälle omaa nimeään, niin Jeesus tuolla kaivolla antoi oman nimensä tuolle naiselle. Alkutekstin mukaan hän sanoi, minä olen, puhuu sinun kanssasi. Eli sen nimen Jahve. Ja eli Jeesus, se oli ikään kuin tuo, että Jeesus antoi hänen oman nimensä, pyhän nimensä tuolle naiselle, niin se oli ikään kuin sormus, liiton vahvistus. Ja tällä tavalla Jeesus otti tämän naisen pyhän omaan sukuunsa. Ja siksi on niin hienoa, että tämä nainen oli aivan erilainen kuin Rebekka, joka oli näyttää ihana ja neitsyt, johon mies ei ollut koskenut. Eli Jeesus otti morsiamme, johon oli useampi mies koskenut, joka vielä eli avosuhteessa. Ja tässä näkyy se, että ei Jeesus tullutkaan etsimään kaivolta Rebekkaa tai Raakkelia, vaan hän tuli etsimään sitä, mikä kadonnut on. Ja hän ei tullut etsimään itselleen neitsyt morsianta, vaan hän tuli kaunistamaan itselleen kauniiksi morsiamme. Hän tuli tekemään porton neitsyeksi ja ottamaan alhaisen omaksi. Ja nyt on tärkeää muistaa, että se vesikaivo, se sinun elämäsi rakkaustarina, josta sinun elämäsi suuri rakkaustarina sai alkunsa, niin se on pyhä kaste. Koska siinä sinä ja Jeesus kohtasitte henkilökohtaisesti. Ja siinä hän otti sinut omakseen, antoi pyhän nimensä, otti sinut sukuunsa. Ja sinä sait jättää vanhan pakanuuden ja epäjumalat taaksesi. Etkä sinä ollut myöskään niin kuin Rebekka, vaan sinä olit enemmänkin tämän samarialaisen naisen kaltainen. Mutta siinä on se hieno, että Jeesus odotti siellä kaivolla ja tuli ottamaan omakseen sen, mikä kadonnut on. Päätetään tänään tähän.